katrs piesaistītais santīms un cents ir nozīmīgs olimpisko programmu realizācijā, un mums jau jārealizē ne tikai olimpiskās spēļu sagatavošanas programmas, bet arī citas. Piemēram, 16. Gada februārī Lillehammerē notiek otrās pasaules jaunatnes ziemas olimpiskās spēles, arī tur mūsu jauniešu olimpiskā komanda gan gatavojas, gan piedalīsies, un es ceru cīnīsies pa augstām vietām. Tāpat mums ir jārealizē visi pārējie mūsu programmās esošie pasākumi, kas saistīti ne tikai gatavošanos olimpiskām spēlēm, bet arī ar sporta popularizēšanu Latvijas iedzīvotāju vidu, ar jaunatnes programmu attīstību, ar mūsu uzsākto programmu realizāciju sporto visa klase un olimpiskā diena. Jo, ja neviens cits tās lietas nedara un mēs redzam, ka tas ir vajadzīgs, tad mums jāmeklē iespējas. Caur šādu sadarbību ar komersantiem mēs šīs iespējas mēģinām rast vēl un vēl.